Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Bene. Bătălia pentru Consiliul Superior al Procurorilor, o instituție menită să garanteze independența și imparțialitatea procurorilor, este pe ultima sută de metri. Procurorii urmează să-și aleagă reprezentanții în Consiliu la adunarea generală de miercuri, 23 august, la scurt timp după ce Parlamentul a decis să modifice componența viitorului Consiliu. Ce prevăd aceste modificări și cât de importante sunt, am întrebat-o pe colega noastră specializată în domeniul justiției, Nadejda Coptu.
Aceste modificări au schimbat componența Consiliului Superior al Procuraturii. Deci, dacă recent în Consiliu după lege erau 13 membri, efectiv 12, de aceea că procurorul general este suspendat și nu participa la ședințe, acum urmează ca componența să fie un pic redusă, deci după hotărârea guvernului ar trebui să fie excluși din acest Consiliu ministrul justiției, avocatul poporului și președintele Consiliului Superior al Magistraturii. Ulterior, Parlamentul o modificat un pic structura, astfel din CSP va fi exclus procurorul general, iar președintele Consiliului Superior al Procuraturii va rămâne. Și aceste modificări, într-un fel, schimbă împărțirea de putere în Consiliu, de aceea că procurorii vor rămâne în minoritate, vor fi 5 procurori versus 6 membri care sunt și ministra justiției, ea va rămâne în Consiliu până la 1 ianuarie 2026 și alți juriști.
Procurorii vor fi în minoritate, cum ai spus. Care ar fi atunci rostul acestor schimbări făcute și la sugestia unor experți străini?
De la început, în anul 2019, componența CSP-ului a fost lărgită până la 15 persoane și au intervenit în acest consiliu diferiți reprezentanți ai statului, de exemplu, avocatul poporului, președintele Uniunii Avocaților. Și aceste modificări au fost criticate din motivul că experții nu înțelegeau de ce avocatul poporului, persoana care trebuie să apere drepturile oamenilor, este introdus într-un consiliu care administrează lucrurile interne a procuraturii. În țările europene așa ceva nu se întâmplă. Tot aceeași argumentare era și la președintele Consiliului Superior al Magistraturii, că au fost mai mulți întrebări de ce această persoană a fost introdusă în componența Consiliului. Mai întâi era și procurorul general, iar el era membru de drept al Consiliului Superior al Magistraturii, dar el a fost exclus anume din acest motiv ca să nu împiedice autoguvernării Breslei. Și după logică, experții propuneau să fie exclus și președintele Consiliului Superior al Magistraturii din acest consiliu. Ministrul Justiției, la rândul său, urma să fie exclus ca el fiind un reprezentant al guvernării și pentru evitare oricărei influențe în acest consiliu, ei propuneau să-l excludă și pe ministru. Deși Comisia de Veneția spunea că prezența ministrului ar putea să ajute la formarea dialogului între profesiile juridice.
Deci, da, îți propun să amintim un pic ascultătorilor noștri de ce este atât de importantă reforma Consiliului Superior al Procurorilor, care, știm, face parte dintr-o reformă mai amplă, cea a sistemului justiției din Republica Moldova.
Deci, cel mai important fapt de ce a fost efectuat prevetingul candidaților la CSP și de ce îi se dă așa o mare valoare este ideea de a curăța sistemul, de o comisie externă, adică comisia va fi formată din 3 experți naționali și 3 experți internaționali. Și ei vor verifica averile la peste 200 de procurori din diferite procuraturi țării, și vor întocmi un raport unde vor scrie dacă candidatul corespunde cu criteriile integrității sau nu. Și anume, aceste rapoarte urmează să fie validate de Consiliul Superior al Procurorilor. Dacă Consiliul Procurorilor validează raportul și spune că este de acord cu concluziile comisiei, el pe urmă decide dacă procurorul a promovat evaluarea sau nu. Dacă nu a promovat evaluarea, el este demis din funcție și nu poate să se angajeze în sistem ultimii 5 sau 7 ani. În fiecare caz va fi luată o decizie aparte. Asta este una din cele mai principale și noi funcții care cu ce se va ocupa Consiliul Superior al Procuraturii. Dar sunt și funcții de bază pe care Consiliul le exercita mai mulți ani. De exemplu, Consiliul alege candidatura procurorului general pe care o propune spre aprobare președintele lui țării. De asemenea, el se ocupă și cu cariera altor procurori. Consiliul propune procurorului general să numească în funcție procuror, să-i transfere dintr-un funcție în altă, să-i avanseze în grad. De asemenea, Consiliul desfășoară diferite concursuri pentru șefia procuraturilor teritoriale și ce este important, noul Consiliu urmează să aleagă și șeful procuraturii pentru combaterea crimei organizației. Această procuratură este fără un conducător timp de ultimii 2 ani, iar concursul care a fost iarna acestui an desfășurat, el a fost amânat după un scandal și varie acuzații din partea membrilor unei comisii speciale care era implicat în acest concurs, precum și candidaților care nu dădeau încredere acestei comisii.
Deci, da, pe 23 august, miercuri, știm că ar urma să aibă loc adunarea generală a procurorilor. La ce ar trebui să ne așteptăm?
În agenda sunt două întrebări. În primul rând, vechea componență CSP-ului urmează să-și prezinte raportul de activitate pe ultimii 6 ani. Și în al doilea rând, procurorii urmează să-și aleagă reprezentanții în Consiliul Superior al Procurorilor. Prevetingul au promovat 7 procurori, iar procurorii de rând urmează să aleagă din acești 7 candidați 5 persoane care vor lucra în CSP și a să-i reprezinte interesele în acest Consiliu.
Putem anticipa că vor reuși acest lucru? Cum crezi?
Asta este greu de anticipat. Dacă să vorbim despre judecători care primii au trecut prevetingul și au participat la acea adunare, păi mai mulți experți spuneau că adunarea generală n-a să aibă loc, de aceea că judecătorii vor să o saboteze. În realitate, judecătorii au venit și mulți s-au expus neîncredere față de preveting. Mulți au criticat guvernarea și abordarea lor și ei n-au ales. Noi membri însă s-au prezentat toți în sală. Deci la procuror doar rămâne să vedem cum ei o să procedeze, a să purcea de la alegeri din prima sau a să iasă cu critici. A să ne uităm și a să vă povestesc.
A fost Nadejda Coptu. Muzicianul Goran Bregović a fost oprit să vină în Republica Moldova la un festival de muzică de la Orheiul Vechi. Motivul invocat de oficialitățile de la Chișinău a fost că Bregović ar avea viziuni pro-ruse și că a susținut anexarea Crimeei de către Rusia. Incidentul a stârnit pe lângă nedumerirea artistului un schimb de replici între organizatorii festivalului și autoritățile moldovene, dar și o reacție a Ministerului Sârb de Externe, care a cerut explicații. Colega noastră Cristina Popoșoi a încercat să lămurească lucrurile, discutând și cu organizatorii festivalului și cu reprezentanții ai autorităților.
Totul a început în amiaza zilei de duminică, 20 august, când pe rețelele de socializare, organizatorii festivalului Gustar, care se ținea la Orheiul Vechi, au anunțat că duminică seara, Goran Bregović și trupa sa nu va mai concerta. În anunțul pe care l-am văzut de la organizatori, era scris sec că ei nu au fost lăsați să treacă, să intre pe teritoriul Republicii Moldova, deja fiind aterizați la aeroport. O reacție ulterioară a poliției de frontieră spune că interpretul așa și trupa avea interdicție de a intra în Republica Moldova încă din anul 2022. Mai târziu, adică a doua zi, deja ministrul afacerilor interne, Adrian Nefros, explica jurnaliștilor că Bregovici avea interdicția de a intra în Republica Moldova din cauza viziunilor sale proruse și pentru că susținuse un concert în Sevastopol în anul 2015, adică în Crimeea anexată deja de Rusia. Și Efros mai spunea că atunci când s-a decis să nu fie lăsat trupa lui Bregovici în Republic, să intre în Republica Moldova, s-au analizat și alte motive legate de securitate, fără a vrea însă să precizeze despre ce era vorba.
Cristina, în declarația de după interdicția de intrare în Republica Moldova, care a fost transmisă prin organizatorii Festivalului Gustar, Goran Bregovici se declara nedumerit cel puțin de acest incident, dar nu pomenește de interdicțiile sale de intrare în Ucraina sau în Polonia pe care le-a avut anterior. Înțeleg că ai reușit să discuți și cu organizatorii festivalului. Ce ți-au spus? Ce explicații au aceștia?
Din discuția cu organizatorii festivalului, după discuția cu organizatorii festivalului, lucrurile au devenit un pic mai complicate și neclare. Așa cum spuneam mai devreme, până într-un anumit punct, totul părea absolut clar. Și de ce? Pentru că organizatorii festivalului mi-au spus că ei nu ar fi fost anunțați despre faptul că Bregovici avea o interdicție pe teritoriul Republicii Moldova și ei mi-au mai spus că au aflat despre această interdicție sâmbătă, atunci când la Chișinău, spre seară, aterizase mai întâi trupa lui Bregovici. Cel puțin așa ne-au comunicat organizatorii festivalului. Și ei au primit această interdicție de a intra în Republica Moldova. Am încercat să discutăm aceste lucruri și să punem declarațiile cap în cap, să le confruntăm cumva, dar reprezentanții Poliției de Frontieră ne-au spus că nu ne vor comunica, nu ne pot spune altceva decât informațiile pe care le-au transmis într-un comunicat de presă, unde mai erau încă multe întrebări. Și tot mesajul pe care l-a retransmis cumva echipa lui Bregovici, citim că acesta ar vrea că abia așteaptă să se reîntâlnească cumva cu publicul din Republica Moldova. Și pe data de 4 octombrie, Bregovici mai are un concert, sau cel puțin mai avea planificat un concert în Republica Moldova. Concertul inițial trebuia să se țină în mai, pentru că era un concert de muzică balcanică și folk, și atunci a fost amânat, pentru că în societate mai existau suspiciuni chiar atunci că Bregovici ar avea interdicție în Republica Moldova. Am vrut să discutăm și cu organizatorii acelui concert din luna octombrie, amânat pentru luna octombrie, și din discuțiile cu ei am înțeles că cel mai probabil Bregovici nu va putea să vină pe 4 octombrie în Republica Moldova, pentru că iată s-a aflat acum că are această interdicție și atunci ei vor fi nevoiți cumva să schimbe, să zicem, programul artistic pentru acea zi, dar iată, vedem că el mai avea programate concerte în Republica Moldova, dar unul dintre ele a fost amânat încă în luna mai și concertul trebuia să se țină atunci la Arena Chișinău. Am discutat ieri și cu directorul Arena Chișinău, Sergiu Stanciu, care mi-a spus că el a solicitat verbal de la organizatorii concertului să ceară informații de la Poliția de Frontieră dacă este sau nu Bregovici interzis în Republica Moldova. Și organizatorii concertului, tot verbal, i-au spus directorului de la Arena Chișinău atunci când au anulat concertul că îl anulează pentru că ar avea anumite informații despre faptul că Bregovici ar putea să nu fie lăsat să intre în Republica Moldova. Deci, așa cum spuneam mai devreme, lucrurile s-au dovedit un pic mai complexe decât în momentul în care am început să documentăm acest subiect. Unul aparent simplu, dar care, iată, a scos la iveală și alte lucruri.
Da, stârnind aceste dispute între autorități și organizatorii concertului, dar și o reacție a Ministerului Sârb de Externe, din câte am văzut. Între timp, Cristina Bregović se pare că ar putea avea câteva concerte în România, după cum au aflat și colegii noștri de la București, de la Serviciul Europei Libere pentru România.
Exact. Acesta ar urma să ajungă în România la Festivalul Borșului Lipovenesc. Din câte am înțeles noi, era un concert sau mai multe concerte pe care le avea Bregović planificate în România încă de dinaintea pandemiei. Dar urmează să vedem dacă acesta va ajunge acolo sau nu, pentru că el are aceste concerte la începutul lunii septembrie în Tulcea. Și iată că colegii noștri din România ne-au spus că au reușit să afle că acesta este și plătit, adică are un onorariu de 30.000 de euro și se pare că aceste concerte, cel puțin deocamdată, se vor ține, nu se știe dacă vor fi sau nu anulate, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în Republica Moldova.
Bregović, susținând concerte, de altfel, cam în fiecare an, în ultimul deceniu, în România. Există, Cristina, liste de interdicție de intrare în Republica Moldova și pentru alți artiști în legătură cu Crimeea sau cu invazia rusească?
Acum, este greu de spus pentru că noi nu avem, ca jurnaliști, nu avem, de exemplu, o listă oficială de la autoritățile din Republica Moldova de persoane care au interdicție de a intra în Republica Moldova. Și asta face lucrurile cumva complicate, pentru că putem să vedem cine este interzis sau putem să înțelegem cine este interzis doar în momentul în care acea persoană încearcă să intre pe teritoriul Republicii Moldova și nu poate să o facă, pentru că, iată, îi se prezintă o interdicție la Poliția de Frontieră atunci când încearcă să intre pe teritoriul Republicii Moldova. Dar dacă ar fi să mă refer la un caz de acest fel, este, de exemplu, cel al interpretului rus, Filip Kirkorov, care nu a fost lăsat să intre în Republica Moldova. Asta s-a întâmplat, de exemplu, acum un an și motivul era că acesta nu a întrunit toate condițiile de a fi lăsat să intre în Republica Moldova. Dar nu mai mult de atât, adică noi putem acum să intuim că era vorba despre faptul că e legată interdicția de a intra pe teritoriul Republicii Moldova de susținerea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Deci asta am putea să spunem deocamdată, având un exemplu concret, să zic așa, dar o listă oficială pe care să o vedem și să o putem consulta este cam complicat să o găsim și nu știm dacă această listă există undeva la autorități.
A fost Cristina Popușoi. Paritatea diplomatică, un instrument de reducere a influenței ruse în Republica Moldova. Așa se intitulează un nou episod al podcastului În Esență, realizat de colegul nostru Eugen Rușciuc, al cărui invitat este fostul ambasador la Moscova, comentatorul politic Anatol Țăran.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Eugen Rușciuc, realizatorul podcastului În Esență, unde în fiecare zi de joi, împreună cu invitații, pătrundem în miezul problemei pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. În zorii zilei de 14 august, un avion rusesc Tupolev 214 a aterizat la Chișinău, iar peste câteva ore și-a luat zborul spre Moscova, având la bord 45 de diplomați, lucrători tehnici ai ambasadei ruse în Republica Moldova și familiile acestora. În total, circa 70 de cetățeni ruși au părăsit Republica Moldova cu acea cursă specială.
Escortați de dimineață la aeroportul de
urmare a solicitărilor autorităților moldovene privind asigurarea parității diplomatice. Anterior, mai multe țări occidentale au cerut Rusiei să-și reducă prezența diplomatică, invocând la fel paritatea diplomatică. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, în jur de 700 de diplomați ruși s-au văzut nevoiți să părăsească țările în care activau. În cazul Republicii Moldova, solicitarea de a asigura paritate diplomatică a fost făcută pe fundalul unor acuzații potrivit cărora misiunea diplomatică rusă de la Chișinău ar fi implicată în acțiuni de spionaj și de destabilizarea situației în țară, acuzații calificate de ambasada rusă și midul de la Moscova ca fiind gesturi neprietenești. Care sunt dedesubturile deciziei Chișinăului? Ce urmări ar putea avea aceasta asupra simplilor cetățeni? Cum și în ce măsură va influența decizia recentă relațiile bilaterale Moldo-Rusie? Discutăm în acest episod cu comentatorul politic Anatol Țăranu, ambasador al Republicii Moldova la Moscova în perioada 1993-1994. Domnule Anatol Țăranu, bine ați revenit la Europa Liberă.
Bună ziua și bine v-am găsit!
Așadar, o decizie a Chișinăului pe care unii o califică justificată, iar alții contradictorie. Dar cum apreciază această măsură un fost ambasador al Republicii Moldova în Rusia? A fost o hotărâre chipzuită, bine cântărită sau a fost luată, cum s-ar spune, la fierbințeală?
Eu cred că totuși a fost o decizie care a fost gândită din timp, a fost argumentată și sper eu că această decizie va crea un trend nou în relația moldorusă. Chiar dacă trebuie să recunosc că acest episod indiscutabil va fi o pagină specifică a istoriei relațiilor diplomatice între țările noastre. Nu se întâmplă foarte des.
Este o premieră, de fapt.
În relația noastră cu Rusia, da, este o premieră. Sper mai mult niciodată să nu se repete. Nu este bine când relațiile interstatale ajung la acest grad de încordare. E o tensiune în relația moldorusă. Noi am prefera să avem o relație mult mai degajată, mult mai constructivă cu acest stat, dar în virtutea circumstanțelor, care în mare măsură nu depind de noi, s-a ajuns la această decizie foarte complicată și ea a fost aprobată de către conducerea de vârf a Republicii Moldova. Trebuie să înțelegem că nu a fost o decizie doar a Ministerului de Externe, chiar dacă anume Ministerul de Externe a implementat-o. În realitate a fost o decizie a conducerii de vârf, a conducerii politice de vârf a statului nostru.
Dar să explicăm, domnule Țăranu, pentru ascultătorii podcastului, ce înseamnă paritate diplomatică? O noțiune care, iată, a reapărut în uz în ultimele luni.
E vorba de un număr de diplomați acreditați în țara noastră care trebuie să fie aproximativ egal cu numărul de diplomați în domeniul acreditației Federației Rusă. Și noi le spunem, iată, noi în Federația Rusă avem 10 diplomați sau 8 diplomați. Am dorit ca și voi să aveți un număr similar sau cel puțin apropiat de acest indiciu aici la Chișinău. Disproporția din punct de vedere a prezenței diplomatice în Republica Moldova și ceea ce aveam noi la Moscova și avem noi la Moscova este una pur și simplu frapantă. Aici, la Chișinău, au fost acreditați până nu de mult peste 40 de diplomați. În practică diplomatică nu există niște lucruri bine puse la punct din punct de vedere a parității reprezentanței diplomatice între țările care au încheiat aceste relații. De obicei, țara care își acreditează diplomații să-i ia alege numărul pe care trebuie să-l acrediteze, fiindcă diplomații sunt achitați, plătiți de țara care i-a trimis pe acești diplomați. Noi nu prea avem, din acest punct de vedere, cu ei ceva. Cât mai mulți diplomați, treaba voastră. Problema de numărul diplomaților apare doar atunci când apare o specificitate în relația bilaterală. Și anume acest moment astăzi este prezent.
Comentatorul politic Anatol Țăranu, invitatul podcastului În Esență, pe care îl puteți asculta integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, președintele rus Vladimir Putin nu poate participa în persoană la summitul țărilor din grupul BRICS, Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud, care a început pe 22 august la Johannesburg din cauza mandatului internațional de arest emis de Tribunalul Penal Internațional. Dar Putin va fi prezent prin videoconferință la reuniunea de 3 zile a celor mai mari economii emergente, o prezență virtuală care ilustrează marginalizarea sa pe scena internațională după lansarea invaziei ruse în Ucraina, remarcă agenția Associated Press. Elena Giurchescu are mai multe detalii.
Toți liderii țărilor BRICS vor fi prezenți la Johannesburg, până și președintele Chinei Xi Jinping, care călătorește rar. Mai puțin președintele Putin, împotriva căruia Curtea Penală Internațională a emis în martie un mandat de arestare, fiind acuzat de organizarea deportării copiilor din Ucraina. Mandatul a pus și Africa de Sud într-o situație diplomatică delicată, mai remarcă agenția Associated Press. Africa de Sud și Rusia au istoric legături puternice și au o relație strânsă de cooperare. Africa de Sud este însă și semnatară a tratatului care stă la baza Curții Penale Internaționale, ceea ce înseamnă că ar fi trebuit să-l aresteze pe Putin în momentul când acesta punea piciorul pe pământ sud-african. Imediat după emiterea mandatului internațional, Africa de Sud a început să facă presiuni la Moscova pentru a-l convinge pe președintele rus să nu vină la summit, spun oficialii sud-africani. Vicepreședintele țării, Paul Mashatile, declara încă luna trecută că Putin este hotărât să vină totuși la Johannesburg, dar imediat după aceea s-a ajuns și la compromisul cu participarea prin videoconferință. Este ca și cum ți-ai invita prietenul acasă și apoi îl arestezi, mai comenta atunci Mashatile. De aceea pentru noi soluția ideală ar fi să nu vină, dar rușii nu sunt fericiți pentru că ei vor să vină. Kremlinul nu a spus dacă Putin într-adevăr intenționa vreodată să meargă în Africa de Sud, dar a subliniat că președintele va juca în continuare un rol cheie în reuniunea principală a summitului, care are loc miercuri, când se va și adresa participanților. Vorbim despre o participare cu drepturi depline, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. Aceasta va include un discurs al președintelui și, dacă este nevoie, participarea sa în diverse dezbateri. Potrivit Associated Press, Rusia și China vor sprijini la reuniune extinderea grupului de 5 state. Se pare că în acest moment sunt peste 20 de țări interesate să devină membre în BRICS, între care Arabia Saudită, Iranul, Argentina, Emiratele Arabe Unite. Orice decizie trebuie luată însă prin consens. Brazilia, India și Africa de Sud sunt mai puțin entuziasmate. Se tem că își vor pierde din greutate în acest grup. Pe de altă parte, pentru Rusia și China, un BRICS extins le-ar oferi șansa de a-și extinde influența în lume. Totodată, relatează AP, un BRICS cu mai mulți membri ar putea fi și răspunsul Chinei și Rusiei la G7, grupul celor mai puternice democrații din lume. Blocul insistă însă că politicele sale nu sunt împotriva Occidentului, ci se concentrează pe interesele țărilor în curs de dezvoltare. Cu toate acestea, BRICS a criticat deschis dominația occidentală a structurilor internaționale și a instituțiilor financiare, precum Națiunile Unite, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, și totul, consideră țările din BRICS, în detrimentul lumii în curs de dezvoltare. Noua bancă de dezvoltare a grupului are o politică declarată de a încerca să încurajeze mai mult comerțul cu monedă locală și să se îndepărteze de dolar. Totodată BRICS a oferit de mai multe ori oficialilor chinezi și ruși o scenă pentru a ataca Occidentul. Africa de Sud, care deține președinția grupului, spune însă că acest lucru nu înseamnă că blocul are o atitudine antioccidentală dictată de China și Rusia, și asta pe fundalul tensiunilor geopolitice crescute între Est și Vest.
A fost Ileana Giurchescu. Programul Pe Agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Grecia va lua parte la programul de antrenare a piloților ucraineni pe avioane de luptă F-16, a anunțat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky după întâlnirea cu premierul elen Kyriakos Mitsotakis. Liderul de la Kiev a participat și la o reuniune informală cu liderii Uniunii Europene. A fost a patra vizită a președintelui Zelensky într-o țară străină în ultimele zile, după vizitele din Suedia, Olanda și Danemarca, ultimele două urmând să trimită avioane F-16 Ucrainei. La reuniunea informală de la Atena, alături de lideri de la Bruxelles, din Croația, Bulgaria, România, Balcanii de Vest și Ucraina, a participat și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Potrivit președinției de la Chișinău, summitul a oferit o platformă de discuții despre procesul de extindere al Uniunii Europene. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.